Qytetarët e Irlandës kanë votuar me shumicë dërmuese për ndryshime kushtetuese të cilat do t'ju lejojnë çifteve të gjinisë së njëjtë të martohen dhe të kenë të njëjtin status si dhe martesa e një burri dhe një gruaje. Kryepeshkopi i Dublinit ka thënë se kisha duhet të vetësohet për situatën. Për më shumë detaje, dëgjojmë kronikën në vazhdim. Njëri prej klerikëve më të lartë katolik të Irlandës ka thënë se kisha duhet të vetëdijsohet pas referendumit që u ka dhënë të drejtë martesave midis çifteve të gjinisë së njëjtë. Martesat e para homoseksuale në Irlandë pritet të bëhen në fillim të vjeshtës. Rezultatet e referendumit të së premtës janë bërë publike të shtunën në mbrëmje dhe sipas tyre 62% e qytetarëve irlandezë kanë votuar për ndryshime kushtetuese që u lejojnë homoseksualëve dhe lesbikeve të martohen. Kryepeshkopi i Dublinit, Diarmuid Martin, ka thënë se kisha në Irlandë duhet të lidhet me të rinjtë. Ne duhet të ndalojmë dhe të vetëdijsohemi e jo të lëvizim drejt mohimit të realitetit, ka thënë ai. Unë e vlerësoj atë se si ndjehen burrat homoseksual dhe grat lesbike në këtë ditë. Ata e shohin këtë si pasuri të mënyrës që jetojnë. Mendoj se ky është revolucion social, ka shtuar Martin. Kryepeshkopi ka thënë se personalisht ka votuar me jo dhe ka argumentuar se të drejtat e homoseksualëve duhet të respektohen pa ndryshimin e përkufizimit të martesës. Irlanda është vendi i parë në botë që ka legalizuar martesat midis çifteve të gjinisë së njëjtë me votën e popullit, ndërsa referendumi është mbajtur 22 vjet pasi aktet homoseksuale janë dekriminalizuar në Republikën e Irlandës.
Today Ireland made history.
Sot Irlanda ka bërë histori, është bërë vendi i parë në botë që ka votuar për martesa të barabarta, ka thënë kryeministrja e vendit Enda Kenny. Kisha katolike megjithatë ka shumë ndikim në Irlandë dhe votimi me jo ka qenë shumë i theksuar në zonat rurale krahasuar me qytetet. Në total 1.201.607 qytetarë kanë votuar në favor të martesave të homoseksualëve, ndërsa 734.300 kundër. Republika e Irlandës ka një kushtetutë të shkruar që mund të ndryshohet vetëm me referendum. Tani që propozimi është miratuar, martesa midis dy njerëzve të së njëjtës gjini do të ketë statusin e njëjtë në kushtetutën e Irlandës, sikurse edhe martesa midis një burri dhe një gruaje. Martesat e homoseksualëve tani janë të legalizuara në 20 vende në gjithë botën.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komiteti për mbrojtje dhe siguri në lëvizjen vetëvendosje ka mbajtur sot një konferencë për media ku ka paralajmëruar për si çështën rrezikun që po i kanoset vendit nga tendenca për ndarjen etnike të forcave të sigurisë së Kosovës. Në emër të së drejtës që Kosova të ketë ushtrinë e saj, po na kanoset rreziku që përmes mundësisë së vetos nga lista serbe të kushtëzot krijimi i forcave të armatosura të Kosovës me ndarjen e këtij institucioni në baza etnike, ka thënë deputeti i vetëvendosjes Recep Selimi. Marrëveshja arritur në mes të qeverisë së Kosovës dhe asaj të Serbisë ndan policinë e Kosovës në baza etnike. I njëjti model po tentohet të aplikohet edhe te forcat e armatosura të Kosovës, ka shtuar Selimi. Ministri i Brendshëm i Greqisë Nikos Voutsis ka thënë se vendi i tij nuk do të mund t'i paguajë borxhin Fondit Monetar Ndërkombëtar deri më 5 qershor sepse nuk ka para. Katër pagesat për FMN në qershor kapin vlerën prej 1.6 miliard eurosh. Këto para nuk do të jepen sepse nuk ka çfarë të jepet, ka thënë Voutsis për televizionin grek. Qeveria greke, Bashkimi Evropian dhe FMN-ja janë duke negociuar që 4 muaj për reformat ekonomike që duhet i bëjë shteti grek në këmbim të këstit final prej 7.2 miliard eurosh nga paketa ndihmës ndërkombëtare. Por para se ta marrë këstin e fundit, Greqia duhet të përmbushë afatin e 5 qershorit për shlyerje të borxhit. Nëse dështon të arrijë marrëveshje me partnerët e saj, Greqia mund të dalë nga eurozona. Shtetet e Bashkuara kanë shprehur shqetësimin e tyre me ligjin e ri rus i cili ndalon, siç thuhet, organizatat e padëshirueshme jo qeveritare. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka nënshkruar ligjin të shtunën duke u dhënë të drejtë prokurorëve të shtetit që të fusin në listën e zezë organizatat të cilat paraqesin kërcënim për kapacitetet mbrojtëse të Rusisë, sigurinë, rendin publik ose shëndetin publik. Zëdhënësia e Departamentit Amerikan të Shtetit Mary Harf ka thënë se kjo mas do të kufizojë më tej punën e shoqërisë civile në Rusi. Legjislacioni i cili është miratuar nga të dyja dhomat e parlamentit të Rusisë këtë javë, po ashtu parashet gjoba ose dënime me burg për individët që punojnë për organizatat e tilla. Raportet të bëjnë të ditur se Aleksej Mozgovoj, komandant i lartë i separatistëve prorus në lindje të Ukrainës, është vrarë së bashku me 6 rebel të tjerë. Zyra për shtypë e rajonit të Luhanskut ka njoftuar se Mozgovoj, lideri i batalionit Prizrak, është vrarë pasi makina e ti është hedhur në erë nga sulmues të pa identifikuar. Incidenti ka ndodhur pranë qytetit Alchevsk, rreth 30 kilometra larg vijës së frontit. Identiteti i viktimave të tjera nuk është bërë i ditur. Disa varre masive që besohet se kanë trupa migrantësh janë gjetur në Malajzi. Ministri i Brendshëm i këtij vendi Zahid Hamidi ka thënë se trupat janë gjetur në 17 kampe të braktisura të trafikimit pranë kufirit me Tajlandën. Ai nuk ka saktësuar se sa trupa janë gjetur. Disa varre masive janë gjetur në Tajland përgjatë rrugës që përdoret për trafikimin e muslimanëve që ikin nga persekutimi në Birmani. Por këto janë varrezat e para masive të zbuluara në Malajzi. Çdo vit mijëra njerëz trafikohen përmes Tajlandës në Malajzi. Një grup prej 30 grave aktiviste kanë kaluar zonën e demilitarizuar që ndanë Korenë e Veriut dhe të Jugut në përpjekje për të promovuar paqen. I udhëhequr nga feministja amerikane Gloria Steinem, grupi me gran nga 15 vende ka kaluar zonën me autobus. Grat nuk janë lejuar të ecin në këmb në përfshatin e braktisur Panmunjom, ku më 1953 është nënshkruar armëpushimi që i ka dhënë fund luftës së Koreve. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga, miru dëgjofshim.